Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs. Sveicinu arī tos, kuri šo raidījumu vēro YouTube kanālā vai varbūt kādā citā platformā. Raidījums ir domāts tam, lai mēs runātu par sabiedrībā aktuāliem tematiem, dažādiem tematiem. Un, protams, lai tas būtu vērtīgi, lai tas būtu kaut kāds ieguvums, protams, jums un sabiedrībai kopumā. Šodienas raidījumā mēs diskutēsim par to, kā Latvijā padarīt skolotāju profesiju pieprasītāku. Iespējams, kāds no jums šobrīd apsver, domā, varbūt kāds ir skolotājs, un tad ar tādu ziņkāri gribēs paskatīties, nu ko tad tur spriedīs, ko runās par to, lai mums būtu vairāk kvalitatīvāki, zinoši pedagogi, skolotāji, kuri audzina nākamo Latviju, teiksim tā. Iepazīstināšu ar mūsu raidījuma viešņām skolotāja izglītības projekta mācības spēks vadītāja Ruta Zaharova.
Labdien!
Un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
Sveicināti!
Kāda šobrīd ir reālā situācija tieši jaunajam mācību gadam tuvojoties ar skolotāju skaitu Latvijas skolās? Pietiek, nepietiek?
Nepietiek, diemžēl nepietiek. Ir vairāk kā 1000 vakances, un tas ir pieejamā informācija portālā Esi skolotājs, bet tā ir tikai tāda redzamā aizberga daļa, jo daļa nu, skolas un pašvaldības šo informāciju neievieto šai portālā. Viņi liek vakances savās nu, izglītības iestāžu mājaslapās, pašvaldību mājaslapās, sociālajos tīklos dažādos. Tā kā tas noteikti vakanču skaits ir vēl lielāks. Ja? Nu, un te ir sabiedrībai, īpaši vecākiem, jāsaprot, ka nu, nebūs visi mācību priekšmeti nodrošināti, kas, protams, ietekmēs gan izglītības pieejamību, gan kvalitāti.
Stop. Nu, 1000, tas ir, es gaidīju, es nezinu, kādu es skaitu īstenībā gaidīju, ja, bet 1000 ir ļoti daudz, tas ir tad zināmais, tad vēl ir, jūs sakat, vēl visdrīzāk. Un mācību priekšmetu varētu būt netiek nodrošināti. Realitāte uzreiz, ko tas nozīmē? Tas nozīmē pamatskolā vai vidusskolā vai tas ir uz visām?
Pirmskolās ir ļoti izteikti, ja, gadu gadiem,
jā.
Bet šobrīd izdalīt kādu no mācību priekšmetiem, protams, nu, top, ja, šie STEM mācību priekšmeti, bet nu jau mēs redzam, ka tas ir arī latviešu valoda, literatūra, vēsture, mūzika, sports, tā kā ir ļoti daudzveidīgi, ja, no šie mācību priekšmeti un visas izglītības pakāpes.
Kas realitātē notiek? Mums ir stundu saraksts bērnam paredzēts, matemātika, latviešu valoda, geogrāfija, literatūra, vēsture. Op, nē, vēsture mums nav. Kas ir tajā laikā?
Nu, tajā laikā kādā skolā nav nodarbības, kādā skolā ir kāds varbūt cits mācību priekšmets intensīvāk, un kādā skolā tad atrod kādu skolotāju, kurš ir, nu, kurš vislabāk atbilst šīm formālajām prasībām un kurš var mācīt attiecīgo priekšmetu. Nu, piemēram, bioloģijas skolotājs sākuma posmu, kad sākās, piemēram, ķīmija, ja, kā mācību priekšmets, tad jā, viņa zināšana nu, prasmes, tam skolotājiem ir tāds, ka viņš var to ja, bet, nu, mācīt šo priekšmetu, bet tas, protams, nav pats labākais risinājums. Iestāžu vadītāji kolektīvi cenšas risināt, un tad ir, piemēram, mācību priekšmeti, kur ir latviešu valodas skolotājs, bet viņam jau ir slodze nokomplektēta, ja, ir jau viņa slodze, jau viss, jau, ja, nu, tā kā jau viss ir nu, nokomplektēts, bet nevar atrast ja, nu, citām klasēm, un tad viņš strādā, ņem šo lielāko slodzi, par virsstundām, protams, nemaksā, kā par papildus pienākumiem, un tad viņam ir kontaktstundas, kas ir klasē, kad tu ieej, tās ir kādam 34, kādam arī 37, un tad nepietiek laika citiem pienākumiem, un tas nozīmē nozogu laiku sev, skolotājs, savai ģimenei, ilgtermiņā savai veselībai, un tad mēs redzam nogurušu, pārgurušu, kad acis vairs nespīd jau pirmā mācību semestra beigās, un tā ir tā skaudrā realitāte, kur pētījumi pierāda, kad ir šīs vakances, sektors cenšas tikt tikt galā, bet gala rezultātā tā profesionālās izdegšanas riski arvien palielinās un izglītības kvalitāte pieejamība arī mēs nu, nevaram nodrošināt tādu, kā gaida skolēni, vecāki un sabiedrība kopumā.
Cik? Jā, lūdzu.
Jā, es gribēju papildināt, jā, ka tā situācija ir diezgan dramatiska ar vakancēm, bet jāņem ārā fakts, ka tās visas tomēr nav pilnas likmes vakances, kur skolotāji tiek meklēti, tās ir arī daļēja slodze, nepilna slodze, un skolas patiesībā ļoti, ļoti radoši un bieži vien arī efektīvi pieiet šai situācijai. Es zinu situācijas, kad skolas savstarpēji sadarbojas, notiek arī attālinātās stundas, ja citi varianti nav, teiksim, kādā priekšmetā fizika, ja nav iespējams pašvaldībā vai tuvējā reģionā atrast skolotāju, tiek piesaistīts skolotājs no citas pašvaldības, kurš var novadīt kaut vai attālināto stundu, lai vismaz kādas zināšanas tiek iegūtas šajā priekšmetā, jo standarts ir jāīsteno, programma ir skolēniem jāapgūst, un tā ir skolas atbildība.
Es tieši par šo gribēju jautāt, jo vai un cik ļoti un cik daudzos gadījumos, un vai vispār tas ir likumīgi, ka kaut kur ar šo jautājumu netiktu galā. Nu, ņemsim par piemēru šo pašu vēsturi. Vai varētu būt tā, nē, nu, mums skolotāji nav, ir iztrūkums, vēstures skolotāji trūkums. Zvanījām visiem, visi jau ir aizņemti, nevaram. Vienkārši nāk atkal, ko es te skaitītu stundu sarakstu, matemātika, latviešu valoda tuvojās vēsturi nav. Un tukšums. Vai tā vispār var būt? Vai tas ir?
Tā var būt, bet, protams, izglītības iestādes vadītājs kopā ar kolektīvu cenšas atrast, kā jau tu teici, jā, kolēģi, kad daudz dažādos pat attālināto jā, mācību risinājums, bet tajam nebūtu jākļūst par normu, jo arī pētījumi pierāda, ka jā, tā var būt kā paralēli kā vien no, bet tā nevar būt pamata izglītības forma, ko tu izmanto kā bāzi visu laiku attālināt. Un es atzinu, es nevajadzētu nonākt līdz tam, ka mēs atrodam Latvijā pašu labāko vienu latviešu valodas literatūras skolotāju labāko vienu vēstures, un tad viss ekrāniņos skatās. Ja? Tomēr no šim izglītības procesu, klātienes izglītības procesu nevar aizvietot ja, nu, īpaši mazāko klašu skolēniem. Tas nebūtu nu, jāakceptē kā tāda norma, ja, patstāvīga un viss tikai tur ekrānā. Un tad mēs varam teikt, ka jauno kompetences balstīto saturu mēs vienkārši varam nolikt dziļi atvilknē, ja, vai plauktā, lai ar putekļu kārtu pārklājas. Šis elementi, jā, galējā situācijā būtu izmantojami, bet ar to ir jārēķinās, un tas, pat ko es teiktu, nu, es pārstāvu darba ņēmēju tiesības jauni intereses, es pat ieteiktu nu, neiziet uz šādiem galējiem, ja, ka vienmēr kāds to caurumu aizlāpīs uz savu pārslodzi, ja, un ilgtermiņā savu veselību un privāto dzīvi, jo tas ir gadiem darīts, sekas mēs redzam, un tas ir, kāpēc ir tās vakāns, jo ir tā pārslodze, tā izdegšana profesionālā, un no, tas nebūtu jāpieņem, jo redzat, kolektīvs izdara visu iespējamo, bērns neizjūtā, ka tur nenotika par kvalitāti, nu kā jau, ja cik, nu kurš tam tagad tā seko, galvenais, ka viss notiek, ja, un kvalitāte arī svarīga, bet, nu, ja nav galīgi neviena, nu, tad tur vismaz kaut kas ir atrasts, nu, tad jau pievarācis, bet nevajadzētu samierināties šīm prasībām. Gan no skolām, gan no vecāku puses ir jāuztur tā prasību latiņa, un lai nebūtu tāda samierināšanās, nu kaut ko mēs te atradām.
Jūsprāt, nu, nav jau tas tā pēkšņi tikko noticis tā, op, šogad tā, kaut kā hops, tūkstots pamaz.
Es domāju, ka problēma jau ir senāka un jau daudz gadus vēl pirms pandēmijas atpakaļ meklējama, jo šobrīd, nu, ja mēs skatāmies no projekta mācītspēks perspektīvas, mēs redzam, ka visa sarežģītākā situācija ir ar dabas zinātņu priekšmetu skolotājiem, bet problēma jau ir tā, ka arī mēģinot piesaistīt jomu speciālistus, kas vēlas kļūt par pedagogiem mūsu projektā, mēs saprotam, ka mums nav no kurienes atrast šos te dabas zinātņu speciālistus, jo šī joma Latvijā tiek apgūta ļoti maz skaitliski cilvēku ziņā. Mums nav vairs tas lauks, kur mēs varam meklēt tik daudz tos speciālistus, kas skolās šobrīd būtu nepieciešami. Un es domāju, ka tā ir tā sākotnējā problēma, kas ir jārisina, ir jāpiesaista vidusskolēni, absolventi, ieinteresēties studēt šīs jomas, šo jomu tālāk, gan fiziku, gan ķīmiju, gan bioloģiju, un tad kādā mirklī pabaudot šo te darbu jomā, iepazīstot to rūpīgi, kārtīgi un izbaudot, pēc tam domāt par iespēju kļūt par pedagogiem. Protams, arī nenoliedzu, ka pedagoģijas programmas, kas sagatavo mācību priekšmetu skolotājus, nu, mēs redzam, ka tur skaitliski maz cilvēki piesakās, valodas ir populārākas vai vairāk piesaista un sociālās zinības ir vēl viens, kas ļoti interesē cilvēkus.
Vēl par tiem iemesliem, kāpēc šī situācija un vai jūs to varētu arī traktēt kā kritiska? Es saprotu, ka radoši un tie galā un nav jau pirmais gads, es to visu saprotu, bet tieši tā kā jūs teicāt, nevajadzētu samierināties, nevajadzētu pierast pie tā, ka nu, te ļauties vienkārši pārslodzēm, izdegšanām. Tad kas vēl veicinājis ar šo situāciju?
Nu, veicinājis ir būtībā tāda, ja teikšu, daudzu gadu garumā profesijas prestiža graušana. Ja? Un to prestižu neveido tikai atalgojums. Ja atalgojums ir viens, no kur skatrs, ka katrs grib saņemt konkurēt spējīgu un tādu, kur tu nu, vari. Ja? Tā ir tomēr reglamentēta profesija arī, ja pedagogs. Tu nevar, kurš katrs iet un to darbu darīt. Tātad, sabalansēta slodze ļoti būtiska, ja, lai nav šīs darbs jānes nemitīgi uz mājām, vai tev mācību līdzekļi jāizstrādā uz savu arī brīvdienu rēķinu, ka viņi joprojām arī šis mācību gads būs tāds, kad viņu nepietiks gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi, tad jāsaka atbalsts profesionālais, gan kursi, gan metodiskais atbalsts, ja, gan šie mācību līdzekļi, gan arī tiesības, ja, un sabiedrības attieksme, jo mēs arī cenšamies nostiprināt tās pedagoga tiesības un palielināt visu iesaistīto pušu, taiskaitā arī pedagoga atbildību, ja, piemēram, par vardarbību izglītības iestādē. Un tas nemaz tik viegli nu, neizdodās, ja šie grozījumi normatīvos aktos. Tā kā, jā, šī sabiedrības attieksme, tiesības stiprināšana, tad šī slodze, darba alga un profesionālais atbalsts, un tas ir komplektā nepieciešams, un tas vēstījums. Un arī, es teikšu, ļoti liela loma ir arī ģimenēm un politikas veidotājiem. Kāda ir retorika, ko arī sociālos tīklos raksta, ja? Kādu arī vēstījumu šodien strādājošie, ja? Jo, ja redz, ka tur ir pārguris, ja, un tad tas nu, neiedod to nu, motivāciju tam jaunajam censonim, viņš aiziet ar šīm zināšanām daba zinātņu jomās uz nu, labāk apmaksātām darba vietām un citā jomā sektorā.
Un nevar vainot? Kāpēc, nu, es domāju, mēs visi vēlamies savā dzīvē labklājību, mēs gribam būt veseli, mēs gribam strādāt, bet, nu, ne par daudz, jā, nu, tā veselīgi, teiksim, tā balansē.
Protams, bet, nu, šeit ir arī jāsaprot, ka skolotāja darbs laikam, nu, man ir 20 vairāk gadu pieredze šajā amatā arī, nu, es teiktu, tas laikam ir vienīgais darbs, kas manā dzīvē ir bijis, kad tā dienas beigās nevar aizvērt durvis, bet, teikt, darba diena ir beigusies, un es par tālāko domāšu rītdien. Tikai, nu, tas ir būtībā jau kas plašāks, tas nav tikai darba stundas, tas ir dzīvesveids, uzskati vispār par to, kā sabiedrībai ir jāveidojas. Un šeit es domāju, ka attiecībā par skolotāju pedagogu prestižu runājot, ļoti liela loma ir sabiedrībai. Patiesībā, jo katram ir iespējas komentēt, kritizēt, stāstīt, kā varbūt labāk darīt vai pareizāk darīt. Un skolotājs nonāk tādā jocīgā lomā, ka vecāki zina labāk, bērni caur vecākiem atnes informāciju, kā stundām varbūt vajadzētu viņu prāt notikt. Bet es gribētu teikt, ka tomēr skolotājs ir tas, kurš zina labāk, jo viņš ir izdomājis, viņš ir sagatavojis visu nepieciešamo materiālu un viņš ir gatavs darboties ar bērniem.
Un visbeidzot, viņš arī nes atbildību par to, tad arī nu, tas ir viņa priekšmets, un viņš to pārzina vislabāk, un arī audzināšanā nu, pieturās pie tiem visiem ētikas un mācību materiāliem.
Un šeit ir jāsaprot arī tas, ka ir nepārtrauktas izmaiņas. Gan vispār mūsu visu dzīvē mēs mācāmies kaut ko jaunu. Mums ienāk dažādas jaunas tehnoloģijas, jaunas iespējas, un mēs noteikti nu, šobrīd skolā vairs nemācāmies tā, kā tas notika agrāk. Pirms mūsu, tad, kad es gāju skolā un biju skolniece, tas noteikti nav tāds pats mācību process, kā šobrīd viņš teika īstenot.
Svarīgi uzticēties, pareizi, ir svarīgi uzticēties, paļauties.
Jā, uzticēties.
Pastāstiet par mācību spēku vairāk un kāda ir tā loma izglītības sistēmas attīstībā?
Jā, nu šobrīd projekts Mācītspēks jau trešo gadu norisinās, un katru gadu mēs uzņemam jomu profesionāļus, kas vēlas kļūt par pedagogiem. Būtībā viņi ir apgūši ko citu, jeb kādu citu nozari jomu, un šobrīd ir nolēmuši, ka grib darboties ar jauniešiem, sniegt savas zināšanas un pieredzi viņiem, izglītojot viņus un veidojot par mūsu nākotni, jo tā ir mūsu nākotne. Es teiktu, ka interese kļūt par skolotāju patiesībā ir ļoti liela mūsu sabiedrībā, bet droši vien, ka kaut kādā mērā šķērslis ir šis salīdzinoši zemais atalgojums ar citām jomām. Darba apjoms vismaz sākotnēji, kamēr jaunais skolotājs ieiet skolā, saprot, pierod, atrod veidus, kā ātrāk gatavoties un kā ar visiem saviem tiešajiem uzdevumiem tikt galā. Un būtībā no mūsu skatpunkta mēs redzam, ka 85% apmēram mūsu dalībnieki paliek skolās šobrīd.
Cik tādu caur mācīt spēku ir izgājuši un šobrīd ir Latvijas skolās?
Šobrīd mums jau ir gandrīz 300 skolotāji, ko mēs esam palaiduši strādāt skolās, jo tas projekts ir sasaistīts ar darba vidē balstītām studijām. Universitātē, Latvijas universitātē, Daugavpils universitātē vai Liepājas universitātē. Un līdz ar to šis jaunais skolotājs gan studē, gan uzreiz savas apgūtās zināšanas izmēģina praksē skolā strādājot. Un viņi ir atzinuši, ka tas ir ļoti labs veids, jo ir daudz, varbūt tās šķēršļu un grūtību, daudz, kas notiek caur mēģinājumu, bet viņiem ir tas atbalsts, viņiem ir regulārs atbalsts gan no mācības spēkiem, gan no kuratoriem, gan no mentora skolā. Un šis ir vēl viens ļoti svarīgs punkts, kas ir jāatceras, lai jaunais skolotājs ieiet un arī noturētos skolā. Viņam ir vajadzīgs arī skolas atbalsts. Pierast pie situācijas, saprast kolēģu sadarbība, jo, nu, diemžēl, es teiktu, ka joprojām ir novērojams, ka skolotāji laikam ir tādi vairāk vienpatņi, un viņi visu grib darīt paši, nevienam īsti nedod savus sagatavotos materiālus, bet tas ir tas, kas būtu jālauž šajā sistēmā, un es domāju, ka šeit dalīšanās, sadarbība, un kopēja sastrādāšanās arī veicinātu šo teslodzes mazināšanu katram individuāli.
Ejot uz raidījumu noslēgumu, jau padiskutējam par to, kas varētu šo mainīt. Skaidrs, budžets vienkārši zelta lāde veram vaļā naudas, lai būtu visiem. Budžeta jautājums pareizi, ja? Bet man uzreiz tad, nu, tāds tā kā piedāvājums, nu, redz, jūs jau paši minējāt, cilvēki strādā, bet viņi turpat varbūt attālināti, pieslēdzās cita skola, un beigās viņam salasās, un viņš ir gana, varbūt kāds ir sakārtojis ar tādu pietiekošu slodzi un atalgojumu, citam varbūt tur ir, tas ir par daudz, mēs arī katrs droši vien esam ļoti individuāli. Kā jūs uz šo skatāties, nu varbūt tiešām nav vajadzīgi mums vēl 1000 vēl tie skolotāji, mums tiešām pietiek ar to, kas ir, vienkārši viņus tā efektīvi izdalām un līdz ar to naudas šiem pašiem būtu vairāk.
Es teiktu, ka virzīties uz to, ka ir vairāk vēl attālināts mācības, ja seks jau mēs redzam, un arī izglītības kvalitātes valsts dienests ir veicis pētījumus, kas ir pierādījuši, ka šādā veidā, diemžēl, nevar pilnvērtīgi apgūt jauno saturu un diezgan lielā procenta apmērā, man liekas, tur varbūt pat līdz 30%, ja, ņemot vērā, kurā izglītības pakāpē. Bet šeit, ja virzās uz šādu risinājumu, ja, tad mēs varam teikt, ka mēs noliekam malā un pasakam sabiedrībai, nekāda jaunā satura ieviešana nebūs kompetencijās balstīta, jo tur tieši tas akcents ir uz šo kontaktu, klātiene, individualizēta pieeja, ņemot vērā katra bērna šīs spējas, prasmes, ja, sadarbības starp pedagogiem, bet ja viņš ir viens kaut kādā skolā X un vēl viņš māca citās, tad kas ar vecākiem, ja, kāda atgriezeniskā saikne, kas ar skolēniem, kas par konsultācijām atbild, kas tur ir virkne pienākumi, tad kā šo atbildības latiņu galās sadalīt, ja, un kur tad ir tā individualizētā pieeja, nu tad nofilmējam vienu brīnišķīgu skolotāju lekcijas un lai viss skatās video, ja, un uzfrišinam ikā pa gadiem. Ja? Nē, tas kategoriski nebūtu pieļaujams, ja mēs gribam tiešām šo jauno saturu pilnvērtīgi īstenot. Bet risinājumi, jā, jūs jau minējāt, šeit ir nu, kompleksi jārisina, bet tai pašā laikā, ko es vēl no visa nepieminēju, ir izstrādāts arī vakanču mazināšanas plāns. Diemžēl tas netiek īstenots, ja, izstrādāja ļoti daudz nozares organizācijas, un tas arī būtu viens no ja, tādiem instrumentiem, kā. Ja, un šie dažādi atbalsti skolotājiem, kuri vienlaicīgi studē un strādā, ja, bet iedomājieties, viņu jau pārvilina, ja, jo trūkst kā pirmkursnieku, otrkursnieku, un viņam vēl ir jāmaksā par savām studijām. Ja. Nu, tad speram soli pretīm, vai studiju kredītu dzēšana, vai mācīt spēka paplašināšana vēl. Ja. Tā kā, ar risinājumu ir daudz svarīgi ir sadzirdēt nozares organizācijas un īstenot visiem kopā sadarbībā. Un, bet bez naudas mēs neiztiksim, jābūt atklātiem.
Un tajā pašā laikā es tādu drosmīgi jautātu, bet tehnoloģijas attīstās. Mēs to piedzīvājam 2 gadu laikā. Un vai nav tādas tomēr aizdomas? Jā, mēs esam skoloti savādāk. Mēs zinām, ko nozīmē individuāla pieeja. Tā ir efektīva, laba, vērtīga. Kā tomēr būtu, ja tiešām kādi no priekšmetiem vai noteikts daļa ar priekšmetu tiešām video versijā, kas atbrīvo pedagogu no tā brīža stundu skaita, jo viņš vienreiz to ir iefilmējis un pateicis, paudis, lūk, šis ir jums jāiemācās, es jums visu šo izskaidroju, viss tiek no tā kā attālinātā mācībā. Un pēc tam viņš brauc apkārt to riņķi, atprasīt, individuāli strādāt, bet tas ir attiecīgi nu, kaut kā efektivizēts tas viens konkrētais speciālists. Nezinu, pēc 10-15 gadiem, kad vēl vairāk tehnoloģijas, vēl vairāk visu šo.
Tas jau ir jau pieņemt ministra kabineta noteikumu, ņemot vērā klašu posmu, cik lielā apmērā var būt šīs attālinātās mācības, un turpat sākot no mazām klasītēm līdz pat vidusskolas
posmā. Un to šobrīd arī pedagogi dara, vai ne?
Dažāda praksa ir, ja, bet skolas arī izmanto, ja, un tas jau ir jau pieņemts normatīvajā regulējumā. To, ka mēs neiztiksim bez šī digitālā, ja, tas ir vairāk kā skaidrs, ja, bet tas nevar būt kā pamats, kā norma, ja? Tas varbūt kā papildus blakus risinājums, kas papildina, ja? Jo var izmantot tiešām tur ir klasiskas lietas, ko var, bet tas nedrīkst aizvietot. Ja? Un, tā kā tas, tam ir jāsadzīvo kopā un balanss ir jāatrod.
Jā, tas nevar būt vienīgais risinājums. Tam tiešām ir jābūt efektīvam kaut kādā mērā, jo šeit es teikšu, tas ļoti atkarīgs arī ir no skolēnu vecuma posmu. Mazajiem bērniem mēs noteikti nevaram ieslēgt televizoru vai ekrānu un teikt, ka ir tavs skolotājs, lūdzu mācies. Viņš vienkārši dēļ viņa vecuma posmā psiholoģiskajām īpatnībām to nespēja izdarīt. Bet domājot tieši par vidusskolu, par šiem dažādiem groziem, ko piedāvā katras skolas apgūt kā programma ietvaros, es domāju, ka sadarbība starp skolām un sadarbība starp pašvaldībām ar šiem te skolotājiem ir ļoti iespējama.
Vēl jums daudz, daudz veiksmes, noteikti daudz, daudz enerģijas, spēka visos darbos, ko jūs darat. Saku lielu, lielu paldies šajā sarunā skolotāju izglītības projekta Mācītas spēks vadītājai Rutai Zaharovai, kā arī Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājai Ingai Vanagai par sarunu. Skatītāji, klausītāji, ņemiet šo sarunu vērā, cieniet skolotājus, atcerieties vislabākos notikumus, kas jums ir bijuši ar skolotājiem, stundas, kas ir veidojušas jūs par tādiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kas jūs esat. Lai mums visiem izdodas. Paldies, vislabāk!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.